Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Es vēlos vērst jūsu uzmanību uz divām brīnišķīgām iespējām. Pirmā no tām ir kristiešu mājas un laulības nedēļa, kas norisināsies no 11. līdz 18. februārim. Šinī laikā visās pasaules adventistu draudzēs atzīmēs kristiešu mājas un laulības nedēļu. Šajā laikā dzīves draugi tiek aicināti atrast kopīgu laiku, lai lasītu nedēļas lasījumus un lūgtu par savu laulību un ģimeni. 18. februārī notiks kristiešu mājas un laulības nedēļas noslēguma dievkalpojums. Lasījumi būs pieejami mājaslapā adventist.lv. Otra iespēja ir veidot 4. liecību grāmatu kopā. Ar Dieva aizgādību esam piedzīvojuši jau 3 liecību grāmatas, kurš liek ziedēt ābelēm. Arī šogad gaidīsim jaunas liecības par to, kā Dievs ir atbildējis uz lūkšanām, devis gudrību, mieru, prieku, izšķiršanos par pareizu izvēli, atrisinājumu sarežģītās situācijās, par izcīnītām uzvarām pār kārdinājumiem un atkarībām, par to, kā Dievs ir pasargājis, palīdzējis darba meklējumos, devis dzīves draugu, dziedinājis un vadījis uz atgriešanos. Šoreiz liecības var rakstīt visa ģimene, sievietes, bērni un arī vīri. Liecības aicinām iesūtīt datorrakstā. Jūsu liecību stāstus gaidīsim līdz 2023. gada 10. aprīlim. Plašāka informācija meklējam mājaslapā adventist.lv. Bet mūsu raidījumā šoreiz jums būs iespēja dzirdēt par kādu īpašu misijas ceļojumu, kurā devās adventistu misijas skolas Sūti mani misionāri. Viņi nesen kā ir atgriezušies no Indijas un ar saviem iespaidiem par piedzīvoto dalīsies Jana Jansone, Ieva Truce, Edgars Kalsnavs, Alberts Trucis, Oskars Imaks, Agnese Višņevska un Jānis Danilēvičs. Lai svētīga klausīšanās!
Sveicināt Latvijas Kristīgā radio klausītāji šajā sabata dienā! Šodien mūsu studijā ir tāds ļoti priecīgs noskaņojums, jo mēs visi esam sirsnīgi gaidījuši mājās atgriežamies misijas skolas studentus, kuri bija devušies misijas ceļojumā uz Indiju. Mēs esam ļoti pateicīgi Dievam, ka viņš ir uzklausījis lūkšanas, ka viņi ir bijuši pasargāti, svētīti, vadīti. Un arī tagad priecīgi atgriezušies mājās. Šajā rītā es sveicu studijā Janu, Ievu, Edgaru, Albertu, Oskaru, Agnesi un Jāni. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt! Labrīt.
Skatoties uz jūsu laimīgajām sejām, šķiet, ka jums ir gājis labi. Bet varbūt, ka jūs varētu katrs nedaudz pastāstīt, kas ir palicis tas spilgtākais atmiņā no šī misijas brauciena un ko jūs esat tajā ieguvuši un kas jūs visvairāk ir iepriecinājis, uzrunājis? Jūs iespaidi, tas ir tas, ko mēs ļoti, ļoti visi gaidam.
Man šī tāds spilgtākais man tiešām ir palicis tā sajūta, kad piedzīvot kā cilvēku atsaucas uz Dieva vēsti, tā izlīt kaut kādas savas domas, savus piedzīvojumus par Dievu un ka Dievs caur mani ir vadījis un kādu uzrunājis. Tas man likās tik īpaši, jā, tāda brīnišķīga pieredze ar Dievu.
Tas, kas man ir palicis visspilgtāk prātā no Indijas un par ko es visbiežāk esmu domājusi Indijas laikā, ir tas, ka Indiju ļoti raksturo nesteidzīgums un vienkāršība. Tad tas, ko es saskatu kā pozitīvu, ir tas, ka šie cilvēki dzīvo tā vienkāršāk, viņi bieži vien neiespringst uz kādām lietām, viņiem mājas arī ir tādas ļoti vienkāršas, tās lielākoties sastāvēja no gultas, no skapja labākajā gadījumā, kādreiz tikai no plauktiem. Un tas man lika domāt, ka mūsu sabiedrība, ka tā steidzās, ka tā cenšas pelnīt naudu, darīja dažādas lietas, lai būtu finanses un lai tad varētu mierīgi dzīvot, lai tad iegūtu to mieru, bet viņi jau dzīvo tajā mierā. Un tas ir tas, par ko es vēl domāšu, par ko es lūkšu, kā tad man izdzīvo to mieru manā ikdienā.
Oskar, kādi tavi spilgtākie iespaidi?
Nu, šeit jau minēja diezgan daudz par cilvēkiem, to, kā tur visu organizēšana uz vietas ir. Bet tas, ko es gribēju ieminēties, kas man tas pilnīgi palicis atmiņā, ir vairāk par to Dievu vadību. Jo pirms braucu uz Indiju, man nebija laiks īsti sagatavoties visām tām uzrunām. Un es cerēju, ka lidojuma laikā sanāks iziet cauri materiāliem, visu samācīties, sagatavoties, bet lidojuma laikā vairāk miegs nāca nekā gribējās gatavoties. Un tad beigās sanāca tā, ka tā gatavošanās notika burtiski gandrīz vai tajā pašā dienā, kad bija jāveic tā uzruna. Un caur to es pieredzēju tādu lielu Dievu vadību un svētību, jo es izeju cauri tam visam materiālam. Un es saprotu, ka visu īsti tur iekļaut tajā pusstundā nevarēs. Un tad ir jāsaprot, ko iekļaut, ko neiekļaut, un sākt rediģēt visu uzrunu. Un tad jau līdz tam vakaram plus mīnus ir tā uzruna gatava. Bet vārds vārdā jau visu neesmu iemācījies. Un tad tur nāk Dieva gars, kurš uzrunas laikā tiešām deva vārdus, deva ko runāt un palīdzēja sakārtot domas un vārdus pareizā secībā, veidā, lai viss izklausītos gan saprotams, loģisks un tiešām arī uzrunājošs.
Man ļoti spilgti iespiedās uzvidas skoliņu, kā no ciemata bērni, 9, 10, 12 gadi, kur nu kurā klase, viņi brauc uz to pilsētiņu, uz to skolu, paliek tur mēnešiem ilgi semestri mācīties un uz mājām tiek tikai brīvlaikā vai, nu, kad nav skola vai kaut kādas brīvdienas ir. Man tas likās, wow, mazi bērni, tik ilgi prom no vecākiem tikai, lai iegūtu izglītību, lai mācītos, cik viņi ir nodevušies tam un centīgi un patiešām brauc un mācās un ir priecīgi par to izglītību, ka viņiem ir šāda iespēja vispār viņu iegūt. Mums Latvijā atved pie skolas, paņem no skolas mājasdarbi, kas ir mājasdarbi, neviens viņus nepilda. Tādi mēs šeit esam izlaisti, varētu teikt, salīdzinot ar kā tur ir. Tur dzīve ir daudz grūtāka, sūrāka un tev ir jācīnās. Mums šeit ļoti daudz, kas tiek pasniegts uz paplātes jau. Tagad uz dzīves skatos pavisam citādāk un apstākļiem un kā patiesībā Dievs ir svētījis. Mums tas ir vārdos neaprakstām, ja godīgi. Tik daudz arī stāsta par cilvēku dzīvēm un kā ir tu, ka tur pašnāvības centušies izdarīt. Sirdi plosoši, aizkustinoši, es vairākas reizes gandrīz apraudājos vienkārši no tā, kā tur ir ļoti jūtu līdz tam visiem cilvēkiem, kā tur ir, gribās palīdzēt, kā vien ir iespējams. Un tāds brauciens izmaina cilvēku un cilvēka dzīvi, un par ko man arī prieks ir šajā braucienā, ka tas nebija nekāds atpūtas vai turisma brauciens. Es izbaudīju Indiju līdz pašām kaula smadzenēm, biju indiets uz kādu laiku, izdzīvoju to dzīvi, Indija bija daļa no manis, un man par to ir liels prieks. Es patiešām esmu priecīgs un pateicīgs Dievam, ka izdevās aizbraukt, ka arī izdevās sludināt, pārstāvēt Dievu. Tas ir tiešām, nav pat vārdi tādi, lai varētu aprakstīt to, cik tas ir fantastiski, un tas viss piedzīvotais tik daudz un tik piesātināts spilgti.
Jā, pirmais, kas man ienāca prātā, pirmkārt jau mēs tajā ciematiņā, nu, mēs, protams, bijām atšķirīgi, un viņi mūs ļoti gaidīja, un iznāk cilvēku uz ielām, sveicinās un prasa aizlūkšanas, nu, tāda ļoti īpaša sajūta. Bet man personīgi laikam tie mazie ķipari. Nu, tad tie mazie bērniņi, ārās viņi ir tik mīļi. Un mēs mācījāmies ar viņiem kopā visādas spēles un dziedājām dziesmiņas. Un tad katru reizi, kad viņi ieraudzīja, tad, nu, tur tāda mīlestība un mīļums, un tas aizkustinošākais no tā visa laikam bija pēdējā dienā, es nejūtos pārāk labi un tā, un tad vienā mirklī es ar tā stāvis saka tā, un viņi sāk dziedāt tās dziesmiņas, ko es viņiem mācīju. Un tā, ka viņi tā kā grib parādīt, mēs atceramies, un mēs dziedam, man balss jau vairs nav, man bija pazudus balss, ko varīja vēl jau tu projām dzirdēt, un es nevaru padziedāt. Es vienkārši ar viņiem kopā rādu tās kustības, viņi līdz pēdējiem mirklim, un tad vēl atcerās, un vēl kad spēlīt ir jāizspēlē. Un tā kā tur tāda viena meitenīs bija, viņa tāda varēja redzēt, viņa tāda arī ļoti inteliģents, un cik vienkādu 5-6 gadu varēja būt, bet viņa bija tā, kas palīdzēja mācīt, viņa iemācījās no manas ātrāk, un redzēja, ka nākamajā reizē, kad mēs tikāmies, viņa bija apmācījusi ar to spēlīt visus pārējos bērnus, un tad viņa jau nāca, visi jau man mācīja, nu tā kā, ka viņa ir iemācījušies. Un es viņai arī teicu, tu atceries šīs dziesmas, tu samāci, lai citas reizes, tā kā viņa pa gadu šos dziesmas neaizmirst, un tad lai citu reizi, kad mēs tiekamies, es ļoti ceru, ka Dievs dos svētību, ka es varēšu ar viņiem vēl tikties, ka lai viņi zina šīs dziesmas. Un es domāju, tās mazās bērnu dziesmiņas, viņas ir tik lipīgas, un pašiem viņas vēl visu laiku skan galvā, kaut arī mēs citas dziesmas dziedājām. un Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Tātad zinu, ka Jēzus man mīl, jo Bībele tā saka. Nu tā, tie vārdi, ja viņi tev ieiet prātā, nu arī, ka mazie ir vāji, bet, nu, kad ja Dievs ir stiprs, tas var palikt atmiņā un būt izšķiroši kādā dzīves posmā. Un jā, līdz pēdējiem viņi cik reizes ar mani sarokojās un tā. Un tā, tas bija tāds, tas bija ļoti, ļoti aizkustinoši, ka tad, kad es vairs nevarēju pati dziedāt neko, tad viņi to darīja.
Es varu pieminēt par savu prieku, ka mani ļoti iepriecināja lūkšanas. Pēc sanāksmēm tas gan bija ļoti vēlu, tūpē pusnakts. Ir tā, kad ir, mēs runājam mūsu svētrunu, un pēc tam cilvēki pulcējās priekšā, un viņi grib, lai mēs aizlūdzam. Un es piedzīvoju, ka Dievs pār mani lika tādu īpašu līdzjūtības garu, un lai gan bija vēls un bija nogurums, tad man bija tāds prieks lūgt, aizlūgt par viņu vajadzībām. Un tad arī mēs dzirdējām kādas liecības, ka Dievs ir uzklausījis. Vienai sievietei bija lielas aizdomas par vēzi, viņai bija galvā tāds īpašs veidojums, un tad viņa arī bija pēc kādām dienām uz lielo pārbaudi, un izrādījās, ka viņai tiešām nav vēzis, ka nav nekas nopietnas, vēl izmeklējumi turpināsies, bet viņi to uzskatīja kā tādu īpašu atbildi uz lūkšanām.
Jā, Agnese?
Jā, pārdomājot par savu prieku, ko es saņēmu tur, tā pirmās domas man, pirms mēs devāmies uz Indiju, kad mēs dosimies tur kalpot un ka mums tur būs jākalpo un viss jādod un tā tālāk, bet patiesībā nu, es piedzīvoju, ka es vairāk saņēmu nekā es spēju iedot. Pusotru dienu man bija slikti ar veselību un man liekas, ka viss ciems tiks atcelts kājās un visi satraucās par to un turpat blakām mums dzīvoja ārsts, man nesa zālītes, lai es viņas lietoju un vakarā es zinu, ka es gulēju jau aizmigus un es dzirdu, ka sētā liels troksnis ar cilvēkiem un man tās aizdomas, vai tik tas nav daļa manis, kad tur sanākšu visu un pēc tam Jāni ienāk un es Jānai saku, es cerams, ka tas nav daļa manis. Jāni saka, nu, protams, ka tas ir daļa tevis, nu, visi taču ir satraukšies un visi grib palīdzēt kaut kā. Un vispār es tā piedzīvoju, ka viņi ir tādi kalpojoši un viņi redzēja arī tās mūsu vajadzības un gribēja arī tās mūsu vajadzības piepildīt, kaut vai par to pašu ēdienu, ja, kad viņi ir pieraduši ēst asu, bet viņi daļ mums taisīja tā, lai nebūtu tās ēdienas, lai mēs esam pēduši. Un jā, tas laikam ir tāds lielākais prieks ieraugot, ka nebija tā, ka mēs tikai braucām, ka mums tikai bija jādod, bet viņi arī ļoti daudz mums deva.
Vēl man jautājums par kristībām, jo, kā es dzirdēju, tās ziņas atnākušas līdz Latvijai, ka arī diezgan daudz cilvēku nokristījās.
Cik es saprotu, beigās 19 cilvēki tik kristīti tajā laikā, kamēr mēs bijām pēc ciemā.
Bet vispār kopumā nokristījās pie 20 cilvēkiem, un kas man godīgi ļoti, ļoti patika, un tā spilgti iespiedās, ka cilvēki hinduisti paaudzēs ar riktīgām saknēm hinduistu, klausījās Dieva vārdu un saprata, ka dzīvais Dievs ir rakstīts Bībelē, par viņu rakstīts Bībelē un likās kristīties un pieņēma Jēzu. Tas man likās lielākais brīnums, ka tādi cilvēku saknēs un kārtīgi hinduisti saprot, kur ir patiesība.
Jā, kristības notika 4 dienas pēc kārtas, un tas, kas man noteikti paliks atmiņā par Indijas kristībām, viens tas, ka viņiem tas tiešām notiek vienkāršāk. Viņi iet, bet tai pašā laikā, nu, lai nokļūtu līdz kristību vietai, ir jāiet pa akmeņiem, jābrien pa upi. Nu, patiesībā viss tas process, lai nonāktu vispār līdz kristībām, ir piedzīvojums. Tev ir, saka, tur Oskars savainojās, tur mēs tur viens otram rokas turam, lai mēs vispār nonāktu līdz kristību vietai. Tas, kas man tajās kristībās arī vēl ļoti iedvesmoja, bija, tur bija vairāk ļoti veci cilvēki, kam fiziski bija ļoti grūti. Bet nekas, viņi gāja, tur pussalīkuši, nu, viņi nebija ļoti daudz, bet tie, kas bija, nu, un ka visi tur viņus, lai viņi tur iegremdējas, un tas bija ļoti, ļoti skaisti to redzēt, tāpat kā bija ļoti skaisti redzēt, ka šie Indijas bērnu projekta bērni, pat es, bet, nu, jau jaunieši, arī viņas četras meitenes kristījās, Un es spēju tikai iedomāties, kā tas ir Mārim, ka viņš atcerās viņus kā mazus, kas angliski gan vispār nerunāja. Un šobrīd daļa no viņiem bija mums tulki. Viņi brauc kopā ar mums, palīdzēja, atbalstīja. Viņi jau ir iesaistīti misijā kalpošanā, un tagad viņi izvēlas kristīties. Un tāda Zaņģa, viena meitene, viņa vispār bija zelts. Viņa iekroja visu mūsu sirdis. Un, nu, man liekas, ka mums tas bija tādā ziņā īpaši, ka dzirdēt tos stāstus, un tad redzēt, cik ļoti daudz kas ir mainījies.
Varbūt kāds no jums varētu pastāstīt, kāda tad bija šie misijas skolas mērķi, ar kādiem jūs braucāt uz Indiju, un cik es zinu, tad jūs sludinājāt evaņģēliju vēsti, Bībeles vēsti, diezgan daudzos ciematos. Kas tie bija par ciematiem un kā jūs sadalījāt šos ciematus un kur jūs katrs darbojāties?
Tātad misijas skola, mēs devāmies uz turieni ar mērķi, lai studenti, kas mēs katrs esam bijuši, un Jāna kā mūsu koordinātori, vai arī divi no arī šī iesaukuma bija, lai mēs piedzīvotu, kā Dieva gars tiešām mūs var lietot tādā vietā, kur, nu jā, kur cilvēki ir vēl atvērtāki evaņģēlija šim iespaidam un izslāpuši pēc kaut kā vairāk. Meklējām vietu, kur notiktu šāda arī vēl mērķiecīgāka evaņģelizācija un kur būtu tāds paliekošs iespējs. Un tad arī tāpēc Dievs arī tā vadīja, kad sazinājāmies ar šo mūsu vadītāju, kas mums tur arī vadīja Māri Krauliņu, kuram ir šī labdarības organizācija Indian Child Project. Un Latvijā mums šeit mēs darbojamies caur Adra Latvija nodibinājumu, kur atbalstam šos bērnus izglītoties, un tad mēs devāmies uz šiem ciemiem arī, lai vispār iepazītu to vidi, to vietu, saprast, kā mēs viņiem varam palīdzēt, devāmies apmeklējumos arī pa dienu, un gan uz tiem pie tām ģimenēm, kur jau mums ir šie bērni, kurus mēs izglītojam, gan arī, lai iepazītu vēl kādas ir situācijas, kur ir arī varbūt jāpiesaist vēl kādi sponsori un vajadzību tiešām atklājām lielu. Tad mēs vakaros devāmies šīm dažādajām ciematiem. Nu, es atceros, ka Jana, Edgars un Agnese, viņi bija šajā galvenajā ciematā Mapetā, kur mēs arī dzīvojām. Es ar sievu, mēs bijām Banāpurum ciematā, un tad Oskars ar Jāni bija.
Mēs ar Jāni bijām tādā ciematā Venkatāpuram.
Jā, un vēl arī Māris bija kādā tālākā ciemā, un Johns Bishops, kas ir evaņģēlists no Anglijas, ļoti pieredzējis jau pensijā, bet ar vien dedzīgs un ļoti daudz no viņa var mācīties. Jā, tātad kopā sanāk 5 ciemeti, kuros mēs katru vakaru 8 dienas pēc kārtas sludinājām, un vēl tāds pārsteigums ekstra šim bija piekdienas vakarā, ka mums paziņoja, ka nākamajā rītā mums katram būs vēl citos ciematos jāsludina, un tad mēs, kuriem nebija kāda svētuma ieplānota, teātri gatavojās, domāju, ko var izvilkt no tās mantnīcas bagātības. Bet šī arī īstenībā ir viena tādā ļoti laba mācība, ko mēs mācījāmies, kā Pāvils raksta Timotejam, ka esi gatavs sludināt laikā un nelaikā, un esi gatavs tiešām aizlūgt laikā un nelaikā, esi gatavs pamācīt un katrā ziņā mīlēt pilnīgi apkādos apstākļos, pilnīgi apkur, un mums arī no rītiem bija kopīgi svētbrīži kā komandai, pirms devāmies brokastīs, un tur arī, jā, mūsu Čons pastāvīgi atgādināja to, ka mēs esam Jēzus pārstāvi šeit, ne tikai dodoties sludināt, bet pilnīgi visur, jo mēs dzīvojām starp viņiem, mēs dzīvojām viņu mājās, un viņi visur mūs redzēja, un tas bija tā īpaši apzināties, ka es sludinu ar to, kas es esmu, nevis ar to, ko es tagad atnesu, sagatavoju, bet visvairāk to, kas es esmu, un tā uzliek lielu atbildību, bet arī tādu pieķeršanos Jēzum katru dienu, kad nu, tad tas ir tavs darbs Dievs caur mums.
Jā, sestdienā bija tas rekords, ko Mārs teica, ka ar savām kolonām, cik viņš ir braucis, mēs sludinājām 11 draudzēs, jo Edgars, viņam nācās runāt 3 draudzēs. Viņš sagatavoja viens vētru, un tad to viņš izrunāja 3 draudzēs. Tajā dienā, vaigās ar vakar sanāksmē, viņam vēl bija jārunā. Nu, tad viņš mums ir rekordisks. Man liekas, neviens no mums nerunāja 4 vētrunas vienā dienā.
Nu, mācītājs Paulu, ja viņam ir 3 draudzes, kas atrodas blakām, tad, nu, vien pēc otra ar motociklu aizved un slavu Dievam.
Pēc tam, pēc šīm 8 dienām, sludinot ciematos, mēs devāmies uz citu Indijas apgabalu, Andhra Pradesh, pirms tam mēs bijām tādā Telangānas štatā, tā teikt, un tur ir ļoti laba adventistu vidusskola, adventistu medicīnas koledža, adventistu slimnīca un tāds kompleks, kur tiešām ir vērts sūtīt šos bērnus, kurus mēs atbalstam, un tur mēs satikām arī šos, kuriem arī latvieši kādi sponsorē, un viņi bija tik priecīgi mums satikt, un visur bija mums līdzi no agra rīta līdz vakaram. Mēs gan tur bijām, jā, tikai 2 dienas, un kalpojām gan piekdienas vakar dievkalpojumā, viens lasīja bībeles pants, viens dziedāja, spēlēja, teica lūkšanas, un tas bija tāds īpašs piedzīvojums, jo tur ir arī, ja nemeldos, lielākā adventistu baznīca visā Indijā uzcelta, kur ir ap 2000 vietām cilvēkiem. Nu, varena baznīca, tik lielā es tiešām nebija bijis. Mēs visi bijām ļoti, ļoti īpaši tā aizkustināt redzot to darbu tur. Tā nav liela pilsēta un uzvida, bet jā, Dievs tur ir īpaši svētījis, jo to ir izveidojuši paši indieši, kur ir saņēmuši izglītību ārzmēs un tad sūta šo atbalstu naudu un tad viņi atbalsta šo vietējo misiju un bijām arī pie vietējās skolas direktori mājās uzaicināti tik īpaši redzēt to cilvēku nodošanos un mīlestību pēc augstākiem standartiem. Tur viss bija ļoti kārtīgi disciplīna un pilnīgi citi indie, zinām arī.
Un runājot par šo vidusskolu, protams, arī piekdienas vakarā Mārts pārsteidz, vai tu zini, ka tev jārunā nākamajā rītā būs vidusskolā? Es tā, jā, jauks joks, bet izrādījās patiesība, bet, nu, prieks, ka Dievs sagādāja daudz pārsteigumu. Bet tā bija tiešām liela svētība tur runāt, pirmkārt jau pašam vislielākā, bet arī nodot skolāniem, un tā bija pirmā reize, kad es esmu skolā sabatā dievkalpojumā. Un, protams, sabata dievkalpojumu runā kāds vai direktors vai kāds runātājs, bet skolēni muzicē, skolēni dzied, skolēni tur piesaka un savāds ziedojums, bet visvairāk man pārsteidz, ka sabata vakarā, piekdienas vakarā iesākot sabatu un, cik saprot, arī pašā sestdienā vakarā viņiem ir dievkalpojumi, kur paši skolēni sagatavo kādu garīgo maizi, kādu uzrunu un arī paši tulko un tiešām visu šo dievkalpošanu vada un organizē, un es biju pārsteigts, un es jautāju direktoram, kāda tā tik brīnišķīga doma, un viņš teica, nu jā, blakus ir milzīga baznīca, kur viņi varētu mierīgi aizmugurē sēdēt un nepiedalīties, un bet viņam bija tā doma, ka tieši ar iesaistīšanos tu var tuvāk piedzīvot Dievu, un tiešām daudz ko atklāt, ka visi skolēni nevis iet blakus uz lielo baznīcu, bet savā sēdnīcā, un tiešām kopā ir kā mācībās, tā arī sabatā.
Pie uzvidas pieredzes es gribu pavisam īsi pieminēt to, ka kādā vakarā, kad mēs kopā ar studentiem satikāmies un runājāmies, tad es jautāju, kas ir viņu dzīves sapnis. Un tad viena meitene teica, ka mans dzīves sapnis būtu satikt manu sponsoru un vienkārši pateikt paldies, aizbraukt uz to vietu, kur ir šis sponsors, tā, kas grib iedrošināt tos, kas arī sponsorē, ka šiem bērniem tas ļoti, ļoti daudz nozīmē.
Jā, to mēs ļoti piedzīvojām. Kā viņi mums gribēja pakalpot? Vienalga vai vīrietis vai sieviete nesa somas, viņi gribēja vienkārši ņemt no rokām ārā. Cik saprat, kaut kas vēl tur ir locījis, tur Mārim vai Džonam drēbes. Viņi bija visu laiku un tas, ka viņiem tiešām daudz nozīmē, un viņi novērtē, ka viņi tiek sponsorēti, un jā, viņi tiešām ilgojas satikt, viņi ilgojas būt kopā, viņiem tā ir tāda cerība un prieks un vēlme līdzināties un augt, un jā, mēs bijām arī apciemojām tās ģimenes, jo tie bērni mācījās skolā, viņi nebija pa nedēļu šajos ciemos. Un tad arī vismaz atceros vienā ģimenē, tur prasījām kādas izmaiņas tajā skolēnā, un tad viņi teica, ka jā, ka viņi atbrauc mājās, viņi ir disciplinētāk šie bērni daudz ir, bet arī tas, ka viņa ir kļūsi daudz garīgāks, vairs neatceros, par kuru meiteni bija runa, bet ka viņa arī līdzdala savu ticību, un ka viņa galga šajā garīgajā, un to varēja redzēt, ļoti daudz mīlestību saņēmām, bet bija ļoti forši arī tiešām parunāties ar viņiem par sapņiem, par cerībām, un līdz savu liecību, un viņi to tā arī, mēs arī vienās pusdienās runājāmies tieši ar šiem bērniem, tas diezgan daudz līdzdalīja par savu vidusskolas laiku, un tā ir īpaša pieredze ar ļoti daudz mīlestību.
Man palika atmiņā, kā viens zēns atbildēja, ka mans sapnis būtu arī dabūt labu darbu, un viņam pat varbūt tas nebija tik svarīgi ko, bet lai viņš arī varētu atbalstīt citus bērnus un iesaistīties šajā Indian Child Project. Un tiešām runājoties ar tiem bērniem, nu, es nezinu, kas to pārmaiņos veids, bet varēja redzēt, ka tie ir īpaši bērni, ka viņi īpaši aug un tik inteliģents jautājums mums uzdod, un kā mēs redzam Indiju, un kāda mūsu pieredze tur, un ko mēs domājam par viņu ciematu, un ko, un, nu, tik inteliģenti tie jautājumi, tiešām prieks par to, kā Dievs viņus veido par tādiem, nu, kārtīgiem domātājiem.
Jā, es gribētu teikt to, ko es arī tā esmu pamanījusi arī tajās Zoom sanāksmītēs, kurās man ir iespēja būt kopā ar šiem cilvēkiem attālināti, ka es domāju, tas ir ieaudzināts, varbūt tie vadītāji, tie mācītāji to ir tā arī viņiem, nu, ieradinājuši, ka viņi nemitīgi lūdz par sponsoriem. Tas ir viņu tā kā pienākums. Ja viņi saņem šo izglītību, tad viņi katrā ikdienas lūkšanā lūdz par tiem cilvēkiem, kas viņus sponsorē. Tā kā tas ir viens. Un otrs arī tas, ka viņiem arī ir tā kā tāds nerakstīts noteikums, ka tad, kad jūs izaugsiet, jums ir jāturpina atbalstīt citus, lai arī citi var mācīties. Tad, kad jūs sāksiet pelnīt, kad jums būs šis labais darbs, tad jums arī vismaz kādam citam ir jāpalīdz. Paldies, ka jūs bijāt labprātīgi atnākt uz studiju, tūlīt pēc lidojuma un padalīties ar radio klausītājiem. Un lai jūsu mīlestība pret Indiju pieaug ar katru dienu, un cerams, ka jūs būsiet priecīgi atkal atgriezties Indijā.
Kopā dziedāsim, brāļi māsa slavas tur es būt. Karavīri mēs, ejo tur, kur Jēzus vēl, cīnīsimies, jo mums jāuzvāk. Mūsu mērķis debesis un izglābt visas dvēseles, lūksim, lai mēs visi būtu tu. Satiksimies debesīs un rokās sadosimies, pie pestītājā mājās nonāksim. Satiksimies debesīs un dziesmas kopā dziedāsim, brāļi māsas vēlos tur es būt. Kad mēs satiksimies debesīs un rokās sadosimies, pie pestītājā mājās nonāksim. Satiksimies debesīs un dziesmas kopā dziedāsim, brāļi māsas vēlos tur es būt. Lūksim, lai mēs visi būtu tu.
paldies, radio klausītāji, ka pievienojāties mūsu Adventistu vispasaules radio raidījumam. Nākamo reizi jums būs iespēja mūs dzirdēt nākam sestdien pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs rīt pēc pusnakts. Tas arī šajā dienā viss. Tiekamies nākamreiz!